Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από την Κρήτη. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα στην Κύπρο. Σήμερα είναι Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 και μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούσετε σε όλη την Ιφίλιο μέσω του politika.gr. Ακρατοσύνος είναι μια εκπομπή ζωντανή που ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε, ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε για τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε. Επίσης κάνουμε διάφορες αναφορές σε ελληνικές ιστορίες που θεωρούμε ότι ίσως να σας είναι ενδιαφέρουσες. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια στο Facebook κάτω από την ανάρτηση που ανακοινώσαμε ότι σε λίγο ξεκινάει η εκπομπή. Αυτό είναι στο προσωπικό μου προφίλ Βαγγέλης Κακουδάκης που είναι γραμμένο με λατινική γραφή και στην σελίδα της εκπομπής στο Facebook Ακρατοσύνος που είναι με ελληνική γραφή. Εάν δεν θέλετε να είναι δημόσια η ερώτηση το σχόλιο, μπορείτε να μου στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Messenger. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου και εινόφιλους που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου. Σήμερα είναι μαζί μας στο στούντιο ο Νίκος Γαβαλάς, ηνοποιός από το ομώνυμο Ηνοποιείο. Καλώς όρισες, Νίκο.
Καλώς σας βρήκα.
Είναι επίσης στο στούντιο ο μόνιμος φίλος και συνεργάτης ηνοχώος ή σομελιέ γαλλιστή Αλέξανδρος Χαρατζάς.
Γεια σας.
Καλώς ήρθες, Αλέξανδρε.
Γεια σας.
Αργότερα θα συνδεθούμε τηλεφωνικώς με τον Νίκο Μιλιαράκη, πρόεδρο του Wines of Crete, να μας μιλήσει για τα ηνοτικά που έρχονται σε λίγες μέρες εδώ στο Ηράκλειο, όπως και με τον Γιάννη Σιγανό, ο οποίος θα μας δώσει πληροφορίες για την έκθεση Fine Wine Food Crete, που θα γίνει και αυτή στο Ηράκλειο, στο Ατλαντής, την ερχόμενη Κυριακή. Λοιπόν, Νίκο, προέρχεσαι από αγροτική οικογένεια, προέρχεσαι από ηνική οικογένεια. Πώς βρέθηκες στο κρασί μέσα?
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Να είσαι καλά.
Καλησπέρα στους ακροατές σας. Προέρχομαι από αγροτική οικογένεια. Όλη η οικογένειά μου είναι αγρότες, από τον προπάπου μου μέχρι και εμένα. Στην ουσία, ο προπάπους μου, ο Γαβαλάς ο Μανώλης, ήρθε από το Γαβαλοχώρι Χανίων γύρω στο 1906 στον Άγιο Θωμά, και εκεί μετά ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στα αγροτικά. Έμεινε κάποια χρόνια εκεί, παντρεύτηκε, αλλά εκεί ήταν η κλήρη στον Άγιο Θωμά πολύ μικρή. Ναι. Δηλαδή τα χωράφια ήταν πολύ μικρά και έψαχνε να βρει ένα μέρος πιο ανοιχτό, να έχει πιο πολλά καλλιεργήσιμα χωράφια, γιατί πέρα από τις καλλιέργειες των αμπελιών που έκανε, είχε και κτηνοτροφία. Ήταν και πολύ καλός ο κτηνοτρόφος. Έφυγε λοιπόν από τον Άγιο Θωμά και κατηφορίζοντας προς τα κάτω έφτασε στο Βοριά.
Ναι.
Στο Βοριά τότε δεν υπήρχε κανείς Έλληνας.
Έλα.
Ναι. Τι, είδε τι, λοιπόν το μέρος είναι ο
Βοριάς. Τι κατοικούσαν εκεί δηλαδή, τι άνθρωποι κατοικούσαν, δεν ήταν Έλληνες.
Εκεί ήταν οι Τούρκοι.
Ήταν η τουρκοπεριοχή εκεί.
Τουρκοπεριοχή.
Μάλιστα.
Είδε λοιπόν το μέρος όπως κατηφόρησε, είδε ένα πολύ μεγάλο κάμπο και γύρω γύρω βουνά. Αλλά μια μεγάλη πεδιάδα, έτσι είναι ο Βοριάς.
Ναι.
Στα 350 μέτρα υψόμετρο. Του άρεσε πάρα πολύ το μέρος εκεί και αποφάσισε να εγκατασταθεί εκεί. Μετά από πολλά και διάφορα που συνέβαιναν τότε, παρέμεινε λοιπόν στο χωριό αυτό, αγόρασε πάρα πολύ μεγάλες περιουσίες και έκανε 22 παιδιά η γιαγιά μου.
Συγγνώμη,
ναι.
Ξαναπες το.
Ναι, τότε δεν υπήρχε τηλεόραση, θα ξέρεις. Ούτε ίντερνετ.
22 λοιπόν, παιδιά έκανε.
Έκανε 22 παιδιά, ζήσανε τα 11 παιδιά από τα 22, ναι. Γιατί τότε οι γυναίκες γεννούσαν, ναι. Ξέρεις, τα χωράφια.
Ναι. Ναι.
Ένας γιος και 10 κόρες.
Έλα.
Ναι. Λοιπόν, ο παππούς, λοιπόν, ο Νίκος ο Γαβαλάς, που αν δεν ήταν αυτός εμείς τώρα δεν θα υπήρχαμε.
Ναι, ναι.
Και 11 κόρες, οι οποίες κόρες παντρευτήκαν όλες γύρω-γύρω και στην περιοχή. Τότε βέβαια αυτός που είχε τα πολλά παιδιά, όσοι είχαν πολλά παιδιά, είχαν και πολλά χέρια.
Βέβαια.
Δηλαδή τότε τα παιδιά δουλεύανε.
Ναι.
Και έτσι ανέπτυξε την περιουσία, γιατί βοηθούσαν πάρα πολύ και οι κόρες σε αυτή τη διαδικασία. Αγόρασε πάρα πολύ μεγάλη περιουσία εκεί. Είχε πολύ μεγάλα, είχε κτηνοτροφία πολύ δυνατή και φύτεψε και τους αμπελώνες το 1906.
Nice.
Αυτός ξεκίνησε και πουλούσε κρασιά, τότε έκανε κρασί, αλλά το πουλούσε σε αστιά των ζώων.
Ναι,
τότε
ναι.
Έτσι το πουλούσαν το κρασί.
Ναι, ναι, ναι.
Και εντάξει, ο γιος μετά συνέχισε. Ύστερα φαντάσου ότι η περιουσία μοιράστηκε στα 11.
Ναι.
Δεν ήταν όμως, δεν μοιραζόταν έτσι η περιουσία παλιά.
Ναι.
Την περιουσία την πολύ την παίρνανε τα αγόρια.
Ναι.
Και τα θηλυκά παίρνανε λέει στη θάλασσα τους άμμοδες. Γι' αυτό τους μείνανε και τους μείνανε και τα παραθαλάσσια,
ναι.
Στις γυναίκες. Τους τα δίνανε τότε για, όχι για καλό.
Ναι, ναι.
Και μετά τους βγήκε σε καλό.
Βέβαια.
Ναι. Λοιπόν, και τη μοίρασε λοιπόν αυτός κανονικά την περιουσία του, δίκαια. Αλλά πάλι ο παππούς, επειδή είχε πολύ μεγάλη περιουσία, έμεινε στον παππού μου περιουσία με αμπελώνες και πάρα πολλές ελιές. Εκεί στο Βοριά υπήρχαν πάρα πολλές ελιές που ήταν από τις ελιές αυτές των χιλιάδων χρόνων, που λένε τις πολύ παλιές, υπήρχαν τότε πολλές, αλλά τις ξεπατώσαν τότε και φτέψαν τα μπέλια. Κακός βέβαια, αν με ρωτήσεις τώρα, αλλά έτσι, είναι, έτσι έγινε τότε. Δεν είχε σκοπό, δηλαδή αυτοί πουλούσαν, μετά ήταν ο παππούς που συνέχισε, να στα πω έτσι γρήγορα. Μετά ο πατέρας μου ανέπτυξε, ο Μανώλης, πάλι τους αμπελώνες, φύτεψε πάρα πολλούς αμπελώνες και αυτός, όπως φύτεψε πάρα πολλές ελιές. Εμείς λοιπόν χρόνια πουλούσαμε το κρασί μας σε ηνοπία.
Ναι.
Π.χ. Αλεξάκης, Τιτάκης, έτσι σε μεγάλα ηνοπία.
Ναι.
Και το 2004 αποφασίσαμε, πριν το 2019 εντάξαμε τους αμπελώνες μας στη βιολογική καλλιέργεια. Και τα της ελιάς μας, ρε παιδί μου, όλο ό,τι είχαμε το εντάξαμε στη βιολογική καλλιέργεια. Είδαμε λοιπόν ότι δεν μπορούσαμε να πουλήσουμε τα σταφύλια μας βιολογικά στα ηνοπία, γιατί δεν τους ενδιαφέρανε τότε. Mm-hmm. Και είπαμε ότι πρέπει να φτιάξουμε κάτι για να βγάλουμε το δικό μας κρασί, να δώσουμε προστιθέμενη αξία στο προϊόν μας.
Ναι.
Έτσι το 2004 αποφασίσαμε και φτιάξαμε το ηνοπείο. Ήταν ένα μεγάλο εγχείρημα, δεν μπορώ να πω ότι ήταν μικρό, δεν ήταν και τόσο απλό. Ξεκινήσαμε απλά, αλλά μετά ήρθαν τα δύσκολα. Και φτιάξαμε το πρώτο μας κρασί το 2004.
Λοιπόν, ας μείνουμε εδώ τώρα. Αλέξανδρε, εδώ βλέπω ότι μας έχεις βάλει ένα κρασί.
Ναι.
Πες μας τι είναι αυτό.
Εδώ θα πιούμε σήμερα, θα δοκιμάσουμε όλα τα μονοπωσιλιακά κρασιά του Ινοπίου, τα οποία είναι όλα από 4 ποικιλίες, όλες κρυφικές, 2 λευκές και 2 κόκκινες, και εδώ ξεκινάμε με τα λευκά, με την πρώτη και την πλέον παρεξηγημένη ποικιλία στην Κρήτη, τη Βιλάνα.
Μάλιστα.
Ενώ παλιά ήταν η πιο πολυφυτεμένη ποικιλία στην Κρήτη, τώρα είναι η πιο παρεξηγημένη.
Μάλιστα.
Έχει περάσει στο άλλο άκρο. Εδώ πέρα πάντως βλέπουμε ένα κρασί στο χρώμα, είναι του 21, δεν έχει προχωρήσει ακόμα το 22. Το χρώμα είναι ελαφρύ χρυσαφή. Φαίνεται λιπαρό, φαίνεται να έχει όγκο το σώμα και σώμα. Φαίνεται σε μύτη, μας περιμένει μια πολύ μεγάλη έκπληξη, διότι εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλά ορυκτά στοιχεία και πολλά λεμονάτα.
Και μια πολύ ιδιαίτερη μύτη.
Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερη μύτη. Νομίζω ότι βγάζει και λίγο αλμύρα.
Σωστά, ναι, και εμένα.
Ναι. Όλα αυτά μας σχεδιάζουν, περισσότερο είναι ασύρτικο, παρά για να πια μιλάμε να πούμε την αλήθεια, η μύτη, αυτό μας δίνει. Φέρνοντας το στόμα και πίνοντάς το, έχουμε τα ίδια αρώματα που είναι στη μύτη, ακολουθούν και στόμα, δείγματο ότι είναι καλοφτιαγμένο κρασί. Πάρα πολύ ορυκτό, πολύ λεμονάτο, με πάρα πολύ ωραίο όγκο και πολύ ψηλή οξύτητα. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ γαστρονομικό κρασί.
Έχει και κάποια λατότητα και στο στόμα.
Έχει κάποια λατότητα στο στόμα, ναι.
Λίγο αλμύρα δηλαδή, να το καταλαβαίνουν όλοι.
Και είναι ένα κρασί έκπληξη, θα έλεγα, για την ποικιλία που είναι.
Μάλιστα.
Τώρα είναι να μας πει ο φίλος ο Νίκος ο Καβαλάς, είναι το ορυκτό έδαφος εκεί, η περιοχή είναι.
Κοίταξε, ο Βοριάς βγάζει νόστιμα πράγματα.
Μάλιστα.
Ό,τι και να φυτέψει εκεί,
ναι,
είναι νόστιμα τα προϊόντα του. Έτσι πιστεύω και το κρασί του είναι νόστιμο. Ναι. Δηλαδή, αν το πάμε έτσι σε απλά λόγια.
Να σε ρωτήσω κάτι. Πόσο παλιό είναι ο συγκεκριμένος. Καταρχάς, έχεις να συμπληρώσεις κάτι σε αυτά από τα οποία
τα είπε πάρα πολύ καλά.
Περιγραφή, κάτι να συμπληρώσεις ακόμα.
Ούτε εγώ δεν μπορώ να τα πω έτσι. Πάρα πολύ καλά. Θέλω να πω ότι αυτός ο αμπελώνας είναι 30 ετών. Πιστεύω ότι παίζει και αυτό το ρόλο του, γιατί τα παλιά μπέλια σίγουρα έχουν.
Οπωσδήποτε παίζει.
Πολύ περισσότερες δυνατότητες να δώσουν. Σπάνιο για αμπελώνα, βέβαια, στην Κρήτη 30 ετών, επειδή ξεραίνονται όχι τα φιλοξερικά, αλλά τα υποκείμενα, τα αμερικάνικα που φυτευτήκαν μετά, έχουν πάρα πολλές ιώσεις και ξεραίνονται στα 18, 20, 22 χρόνια.
Mm-hmm.
Αυτό το συγκεκριμένο όμως αμπελοτεμάχιο, μπορεί τα υποκείμενα, τα φυτά που ήταν, να ήταν σωστά και να μην είχαν ιώσεις και κρατάει μέχρι σήμερα. Σε πολύ καλή κατάσταση.
Ή μπορεί και η μορφολογία του εδάφους να είναι τέτοια που είναι.
Ναι, το έδαφος είναι αργυλοπυλώδες, πετρώδες. Σίγουρα και αυτό θα παίζει τον ρόλο του. Ο Βοριάς, θα ξέρεις, ένα χωριό που ήταν γεμάτο πέτρες. Δηλαδή εκεί, όταν ήταν να φυτέψεις ένα χωράφι, έπρεπε να μαζεύεις 3 μήνες τις πέτρες πρώτα και μετά να φυτέψεις ένα χωράφι.
Ναι.
Το αμπέλι όμως τη θέλει την πέτρα. Από ό,τι φαίνεται και μάθαμε κι εμείς μετά που.
Ναι.
Αρχίσαμε να ασχολούμαστε με το κρασί. Είναι πολύ χαμηλές οι στρεμματικές αποδόσεις. Η Βιλάνα, θα ξέρετε, ότι είναι ένα πολύ παραγωγικό κλίμα. Δηλαδή η Βιλάνα.
Από μόνη της βγάζει πολλά.
Από μόνη της σου λέει εσένα, του εινοποιού ή του παραγωγού, θέλεις πολλά στα φύλλα, μπορώ να σου τα βγάλω.
Nice.
Θέλεις ποιότητα, μπορώ να σου τη βγάλω. Και τα δύο μαζί δεν γίνεται. Πρέπει να διαλέξεις τι θέλεις. Nice. Θέλεις τα πολλά στα φύλλα ή θέλεις χαμηλά στα φύλλα με την ποιότητα. Η Βιλάνα λοιπόν τη βγάζει την ποιότητα, όπως και πάρα πολλές γηγενείς ποικιλίες που ήταν εξαφανισμένες, που λέγανε ότι δεν βγάζανε καλή ποιότητα, μετά από πρακτικές των νέων εινοποιών που ξεκινήσαν τη διαδικασία. Είδατε τι αποτελέσματα βγάζουν αυτές οι ποικιλίες σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Έτσι λοιπόν είναι και η Βιλάνα. Εμείς πιστεύαμε πάρα πολύ σε αυτή την ποικιλία. Έχουμε επενδύσει πάρα πολύ σε αυτή. Έχουμε φτέψει πάρα πολλούς αμπελώνες Βιλάνα και νομίζουμε ότι τα επόμενα χρόνια. Πιστεύω ότι και η Βιλάνα θα βρει το δρόμο της όπως το βρήκε το Βιδιανό. Βλέπω και παραγωγούς τώρα που φυτεύουν και αυτοί οι Βιλάνες. Όταν παρατηρήσετε τώρα στην έκθεση που θα έρθει το Σαββατοκύριακο, θα δείτε ότι κι άλλοι παραγωγοί έχουν αρχίσει και βγάζουν Βιλάνες.
Έχω δει και εγώ μια μεταστροφή σε καινούριες ετικέτες Βιλάνας.
Ναι.
από Αμερικάνοι οι οποίοι τα έχουν δοκιμάσει ήδη και είναι.
Ναι. Μακάρι.
Εγώ νομίζω ότι ό,τι προσέξουμε και του δώσουμε την απαιτούμενη προσοχή και αγάπη, το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό. Οτιδήποτε είναι αυτό.
Τι ποσότητες βγάζεις σε αυτή τη.
Εμείς τώρα οι ποσότητες που βγάζουμε σε Βιλάνα είναι γύρω στις 25.000 φιάλες.
Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι εξαιρετική. Είναι εξαιρετική. Είναι πολύ ιδιαίτερη.
Πολύ.
Πάρα πολύ. Γεμάτη. Πολύ. Μπράβο σας. Μπράβο σας.
Είμαστε καλά.
Λοιπόν, μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, είμαστε στο Πολίτικα 89,8, εκπομπή Άκρατος Ίνος. Στο στούντιο ο Νίκος Γαβαλάς και μας έκανε την ιστορία πώς ξεκίνησε η οικογένεια να ασχολείται με τα αγροτικά και φτάσαμε και στα αμπελουργικά. Είχαμε φτάσει στο Ινωπείο, Νίκο, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, για πες μας για το Ινωπείο. Έγινε το 2000...
Το 2004 ιδρύθηκε το Ινωπείο και το 2004 κάναμε και την πρώτη μας Ινωπίηση.
Μάλιστα. Μίλησε μας για το Ινωπείο λίγο. Πού βρίσκεται, στο βοριά, πού βρίσκεται.
Ναι, μέσα στο βοριά, μέσα στους Αμπελώνες. Mm-hmm. Σε υψόμετρο 350 μέτρα που είναι οι Αμπελώνες γύρω-γύρω. Το Ινωπείο έχει ένα χώρο, να σας περιγράψω λίγο πώς είναι το Ινωπείο
μας.
Ναι,
βέβαια. Δεν έχω εικόνα, οπότε θέλω μου περιγραφή.
Έχει ένα χώρο που μας μπαίνει μέσα, που είναι χώρος γευσινοσίας και τα τελευταία χρόνια το έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ το κομμάτι αυτό, γιατί έχει πάρα πολύ μέλλον.
Πολύ ενδιαφέρον, να μας το εξηγήσεις σε λίγο αυτό.
Ναι. Έχει ένα χώρο γευσινοσίας, δεξιά είναι ο χώρος της παραλαβής των σταφυλιών, ο οποίος μετά γίνεται χώρος, δηλαδή εμάς τα μηχανήματα μας είναι όλα πτυσσόμενα, είναι, μπορούμε να τα μετακινήσουμε, δεν είναι σταθερά.
Ναι.
Πιο δεξιά είναι το πιεστήριο, το οποίο είναι έξω το πιεστήριο για λόγους καθαριότητας που πέφτουν τα στράφυλλα κάτω σε αυτοκίνητα και τέτοια. Αριστερά είναι οι δεξαμενές. Έχει ένα επίπεδο πιο χαμηλό που είναι οι άλλες δεξαμενές, δηλαδή έχει κάποια κλίση στο Ινωπείο, κάποιες σκάλες, για να γίνεται μια φυσική, όσο μπορούμε, φυσική ροή του μούστου πριν αρχίσει να μπαίνει σε αντλίες. Και ο τελευταίος χώρος είναι το τελευταίο στο βάθος που είναι το υπόγειο. Δηλαδή εμείς όταν γεμίζουμε τα βαρέλια τα γεμίζουμε με φυσική ροή.
Ναι.
Αυτό μας βοηθάει πολύ να μην καταπονούμε το κρασί τόσο πολύ με τις αντλίες. Οι αντλίες βέβαια οι νέες τώρα, της νέας γενιάς, δεν το καταπονούν το κρασί.
Άλλο.
Είναι πολύ καλές, δεν είναι όπως παλιά που είχαν μέσα πτερίγια και τέτοια πράγματα. Είναι πιο πολύ με αέρα, κάπως γίνεται τώρα η διαδικασία, τέλος πάντων, παλμικά που δεν καταπονεί το κρασί. Το Ινωπείο είναι γύρω στα 600 μέτρα, στεγασμένος χώρος. Και η χωρητικότητά του είναι 300 τόνους.
Ναι.
Το κάναμε 300 τόνους επειδή εμείς παράγαμε έτσι κι αλλιώς αυτή την ποσότητα, πάντα.
Ναι.
Επειδή οι αμπελώνες μας είναι 300 στρέμματα. Και παράγαμε γύρω στους 300 τόνους σταφύλια. Όπως έχουν παραμείνει και τώρα με τις αλλαγές που έχουμε κάνει, έχουν παραγίνει στα 300 στρέμματα. Και ίσα ίσα που βάζουμε το κρασί μας μέσα κάθε χρόνο. Μπορώ να πω ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν το βάζαμε όλο το κρασί μέσα γιατί δεν χωρούσε το Ινωπείο και πουλούσαμε και κρασί και σε άλλα Ινωπεία.
Ναι.
Π.χ. στον κύριο Αλεξάκη, τον Στέλιο, τον συγχωρεμένο τέλος πάντων, και στον Τιτάκι. Δηλαδή τα μαντιλάρια, ας πούμε, που βγάζαμε πολλά μαντιλάρια, εμείς τα δίναμε και σε άλλα Ινωπεία.
Ναι.
Τώρα προσπαθούμε από φέτος να τα πάρουμε όλα τα σταφύλια εμείς να τα εκμεταλλευτούμε στο Ινωπείο μας. Τι άλλο να σας πω για το Ινωπείο.
Συνεργαζόμενα δηλαδή δεν έχετε.
Όχι, δεν έχουμε συνεργαζόμενους παραγωγούς.
Παραγωγούς εννοώ.
Είναι μόνο στρέμματα. Δικά μας τα σταφύλια.
Μπράβο.
Μόνο δικά μας.
Έχετε τον απόλυτο έλεγχο.
Τον απόλυτο έλεγχο, ναι.
Πάρα πολύ, πολύ ωραίο.
Αυτό και βέβαια καλό. Είναι και καλό και κακό. Θα σας πω που είναι το καλό και που είναι το κακό.
Για πες το, εξήγησέ μας δηλαδή.
Λοιπόν. Το καλό είναι ότι μπορούμε να ελέγξουμε την ποιότητα που θα βάλουμε στο Ινωπείο μας μέσα. Γιατί εμείς έχουμε τα μπέλια και εμείς μπορούμε να αφαιρούμε τα σταφύλια που αφαιρούμε. Έτσι. Το κακό μέσα σε εισαγωγικά είναι ότι κοστολογικά μας ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή μας συνέφερε πολύ καλύτερα να αγοράζαμε τα σταφύλια παρά να τα παράγουμε εμείς. Όσο και αν σου φαίνεται παράξενο αυτό. Γιατί φαντάζομαι ότι εμείς βγάζουμε 600, άντε 700 βία το στρέμμα και ένα μπέλι μπορεί να σου παράξει μέχρι 1,5-2 τόνους το στρέμμα.
Ναι.
Άρα εμείς χάνουμε στην ουσία τη μισή παραγωγή.
Ναι, αλλά κερδίζεσαι στην
ποιότητα. Αλλά κερδίζουμε στην ποιότητα.
Διότι αν τα αγόραζες αυτά για να έχουν αυτή την ποιότητα, πάλι θα τα πλήρωνες τόσα.
Αυτό θέλω να πω. Όχι, κανείς παραγωγός δεν βγάζει σταφύλια εκτός κι αν είναι απόλυτα συνεργαζόμενος μαζί σου. Και του πληρώνει παραπάνω τα σταφύλια
για να
βγάλει τα σταφύλια και να σου τα δώσει. Ο παραγωγός αποκίζει.
Ναι.
Μπορεί να λένε Ινωπιοί και βάζουν τον εαυτό μου μέσα στον παραγωγό χαμηλές παραγωγές. Πλήρωσε τις κυρίες να τις πάρεις.
Βέβαια, μα αυτό είναι και λογικό. Από τη στιγμή που ο παραγωγός βγάζει 1,000 κιλά και τα πουλάει 1000 ευρώ παραδείγματος χάρη.
Έτσι.
Δεν μπορεί να του πεις εσύ του βγάλε μου 300 αν σου δώσω 300 ευρώ. Θα του δώσει 1000 για σου
βγάλε. Έτσι ακριβώς. Βλέπω κάποιοι ότι προσπαθούν να το κάνουν αυτό.
Όχι. Είναι, ναι.
Εντάξει.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Εκεί λοιπόν είναι που σας λέω που υπάρχει το, ναι, το δίλημα, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η ποιότητα. Δεν μας ενδιαφέρει η ποσότητα, έτσι αλλιώς δεν μπορούμε να παράξουμε μεγάλες ποσότητες. Ναι. Η χωρητικότητα του οποίου μας είναι μέχρι 300 τόνους. Και αυτή θέλουμε, να σας πω την αλήθεια, να παραμείνει. Δεν θέλουμε να μεγαλώσουμε. Το λέω τώρα, αλλά δεν ξέρω τα επόμενα χρόνια τι θα γίνει.
Εντάξει.
Γιατί είχα ακούσει μια φορά μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Μπουτάρης, πρέπει να ήταν με τον Τσάνταλη.
Ναι.
Και πρέπει να είπε ο Τσάνταλης, είπε μια στιγμή ότι εμείς κάναμε ένα μεγάλο λάθος. Ότι μεγαλώσαμε πολύ.
Ναι.
Έπρεπε να παραμείνουμε σε χαμηλές παραγωγές. Εγώ αυτό το έχω κρατήσει από αυτή τη συνέντευξη.
Θα πρέπει να εξηγούσε για το γιατί.
Γιατί μετά πήγανε σε μαζικές παραγωγές και ξέρεις, ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα.
Ήταν και εποχή που ο κόσμος δεν διαφερόταν τόσο πολύ για το εμφιαλωμένο κρασί όπως τώρα. Για το ποιοτικό.
Μπορεί.
Πολλά είναι. Λοιπόν, Νίκο, θέλω να ξαναπάμε λίγο πίσω, ναι, στο θέμα του γευσηγνωσιών και του εινοτουρισμού.
Ναι, λοιπόν.
Πες μας τη δικιά σου εμπειρία.
Θα σας πω. Το κομμάτι αυτό είναι ένα πολύ δυνατό κομμάτι, όπως έχει εξελιχθεί. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες στην Κρήτη. Οι άνθρωποι έρχονται εδώ. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, και θέλουν να κάνουν βόλτα σε αμπελώνες, να κάνουν γευσηγνωσίες κρασιών. Οι ξένοι το ζητάνε αυτό πάρα πολύ. Εμείς λοιπόν έχουμε αυτό το πράγμα και δεν το είχαμε αναπτύξει. Περνούσαν οι τουρίστες από δίπλα μας, μας χαιρετούσαν και φεύγανε.
Ναι.
Μας λέγανε γεια σας. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν αυτή την τάση που όλα τα εινοποιεία τώρα, αν παρατηρήσετε, έχουν δώσει πολύ μεγάλη βάση σε αυτό το κομμάτι. Και επειδή σε εμάς το εινοποιείο μας είναι και μέσα στους αμπελώνες.
Ναι.
Και επειδή είναι καθετοποιημένη μονάδα, δηλαδή όλες οι εργασίες γίνονται μέσα, ήταν κάτι που ήταν ήδη έτοιμο για να υποδεχτεί τους τουρίστες αξιοπρεπώς, τέλος πάντων, και να δούνε όλες τις διαδικασίες, να περπατήσουν στους αμπελώνες, να κάνουν γευσηγνωσία των κρασιών. Ακόμα και να κάνουν και εργασίες μέσα στο αμπέλι το καλοκαίρι, ναι, βιωματικά.
Ναι, ναι,
το σκεφτόμαστε αυτό για να το κάνουμε.
Ναι, έτσι. Να το κάνετε.
Λοιπόν, αυτά όμως όλα θέλουν ένα προγραμματισμό.
Οπωσδήποτε.
Θέλουν πρώτα στο μυαλό να ζυμωθούν, να φτιαχτούν, να το πιστέψουμε ότι πρέπει να το κάνουμε και μετά να γίνει. Όλα
να
τα
δείτε,
πράγματα
να δείτε,
είναι στα λόγια, ξέρεις τα λόγια πώς είναι.
Πραγματικά αξίζει να το δείτε, να το...
Λοιπόν, αυτό λοιπόν κάνουμε φέτος. Έχουμε πάρει και ένα άτομο ειδικά για αυτό το κομμάτι,
mm-hmm,
που το αναπτύσσει από τώρα. Φτιάξαμε το χώρο εκεί. Έχουμε διαδρομές μέσα στους αμπελώνες, πάρα πολύ ωραίες διαδρομές το καλοκαίρι. Και πιστεύουμε ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Σαν πρώτη χρονιά, δηλαδή, έχουμε δώσει βάση πολύ δυνατή σε αυτό.
Μπράβο σας και πολύ καλά το κάνετε. Εγώ πιστεύω προσωπικά πολύ στον εινοτουρισμό. Επειδή έχουμε ήδη τον τουρισμό.
Ναι, τους έχουμε δίπλα μας. Περνάνε από το Βοριά, δηλαδή, που είναι ένα χωριό 35 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ξέρετε πόσα αυτοκινητάκια περνάνε τουρίστες το καλοκαίρι.
Ναι.
Δεν μπορεί να φανταστείς.
Λοιπόν, πιστεύω πως επειδή έχουμε το όνομα, το brand name του τουρισμού, το Κρήτη είναι τεράστιο, επειδή έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες, πρέπει να τους καθοδηγήσουμε με κάποιο τρόπο και προς αυτή την κατεύθυνση, όπως σε πάρα πολλές άλλες ακόμα.
Ο τουρίστας, συγγνώμη, σε διακόπτω, Βαγγέλη, δεν είναι μόνο η θάλασσα.
Όχι, βέβαια.
Ο τουρίστας τώρα θέλει να μπει στην ενδοχώρα, να δει τι γίνεται μέσα.
Ναι.
Παλιά δεν έμπαινε.
Ναι.
Τώρα, άμα παρατηρήσετε, όλοι, όχι μόνο τα εινοποιεία, ελαιοργία, τυροκομεία, πάρα πολλές μονάδες, εργαστήρια μαρμελάδας που κάνουν πράγματα. Θέλει ο τουρίστας να πάει να τα επισκεφτεί αυτά τα πράγματα και να δει πού βγαίνουν αυτά τα πράγματα. Γιατί πραγματικά ο θησαυρός της Κρήτης είναι μέσα στην ενδοχώρα.
Θέλει να νιώσει μέρος αυτού του.
Να δει τη κτηνοτροφία, κτηνοτροφικές μονάδες, να δει πώς τυροκομούν, ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα.
Θα νιώσει μέρος.
Και επειδή έχουμε τον κόσμο, πρέπει εμείς να αναπτύξουμε αυτά τα πράγματα για να τους υποδεχτούμε με προδιαγραφές βέβαια πάντα. Έτσι.
Πολύ σωστά.
Αυτό προσπαθούμε τώρα και νομίζουμε και ένα μεγάλο έσοδο των εινοποιείων, και όχι μόνο των εινοποιείων, θα είναι από τον εινοτουρισμό.
Σωστά. Συμφωνώ μαζί σου, το έχουμε ακούσει και από άλλους συναδέλφους σου ότι είχαν ένα ασύλληπτο ποσό για μας, ποσοστό του τζίρου τους προς εκείνη την περιοχή, Χανιά, αυτά.
Σωστά.
Μιλούσαν για 40% του τζίρου, δηλαδή.
Σωστά.
Είναι τεράστια τα ποσά αυτά.
Δέστε Σαντορίνη. Πάρτε βάση από εκεί.
Ναι. Λοιπόν, Αλέξανδρε, βλέπω εδώ πέρα.
Εδώ έχουμε και δεύτερο κρασί.
Τι είναι αυτό?
Λευκό πάλι. Mm-hmm. Μόνο πιτσιλιακό, είπαμε μόνο πιτσιλιακά να πιούμε σήμερα. Λευκά και κόκκινα. Εδώ έχουμε το Βυδιανό. Από τον οποίο γαβαλά. Και κάθε οποίο που σέβεται με αυτό, πρέπει να έχει ένα καλό Βυδιανό.
Και εμείς αναγκαστικά το κάναμε, γιατί πρέπει να έχουμε και εμείς ένα.
Δηλαδή έχει πια η ποικιλία της Κρήτης αυτή.
Ναι.
Εδώ βλέπουμε ένα πολύ διαφορετικό κρασί και στο χρώμα και στην όψη. Το χρώμα είναι πιο χρυσαφή, οπότε μας προσδιαθέτει για πιο μεγάλο όγκο. Παίρνουμε στη μύτη και όντως μυρίζουμε βούτυρο, βανίλια.
Πώς θα πάμε αυτά τα φλοκάκια εκεί να πάτε, πώς θα πάμε αυτά.
Του γάλακτος με την γεραντίτσα.
Ναι, ναι. Του γάλακτος, ναι.
Στόχο έχουν ένα πολύ φιλετσάρο κρασί.
Ωραίο όγκο έχει.
Έχει πολύ ωραίο όγκο, γιατί έχει ένα μέρος που περνάει 3 μήνες βαρέλι.
Πόσο το 100% περνάει βαρέλι?
Το 30% του Βυδιανού,
ναι,
ζυμώνει μες στα βαρέλια.
Αχα.
Και παραμένει για 3 μήνες μαζί με τις νολάσπες, οι οποίες κάνουμε μπαντονάζ κάθε 3 μέρες, ανακατεύουμε τη λάσπη μετά που, mm-hmm, που θα ζυμώσει, για να γίνει πιο λιπαρό, να πάρει περισσότερο ζώμα.
Έχει και από λιπλοκότητα.
Από εκεί έχει πάρει και τον όγκο και την κοινότητα.
Η επισυγεία έχει ογκούντους ή άλλους, ναι, δηλαδή, αλλά εδώ με αυτή τη μέθοδο, νομίζω είναι μια πάρα πολύ ωραία ισορροπία βαρελιού και φρούτου.
Μπράβο, για να μην υπερτερήσει το βαρέλι, σωστά.
Γιατί συνήθως βλέπουμε σε πολλά βαρελά τα Βυδιανά να υπερισχύει το
βούτυρο
το βαρέλι.
Εδώ είσαι στο σημείο που να πεις έχει βαρέλι.
Δεν έχει.
Σωστά. Έχει, αλλά...
Έχει, ναι. Έχει. Αλλά δεν είναι καθόλου...
Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία προσέγγιση
του Βυδιανού,
του Βυδιανού της ποικιλίας αυτή, που να του δώσει, να το κάνει λίγο πιο ογκώδες, αλλά όχι προβολικά βουτυράκια και ξηρογραπάτα. Το κρασί έχει ακόμα και το φρούτο του, δεν έχει χάσει το φρούτο, το οποίο εδώ πέρα περισσότερο μας πάει σε λευκό σαρκό. Ροδάκινο, mm-hmm, παρά σε βαρύκοκα και ροδάκινο.
Mm-hmm. Νίκο, κάτι να συμπληρώσω.
Πολύ ωραία επίγευση.
Ναι.
Γεμάτη επίγευση. Λιπαρή. Κρασί το οποίο απόλυτα γαστρονομικό, υποστηρίζει πάρα πολλά πράγματα από πουλερικά, από μακαρονάδες, από ψάρι.
Μάλιστα.
Να έχει κάποια λιπαρότητα το ψάρι. Mm-hmm. Ριζότα. Να.
Μπράβο.
Πάρα πολύ καλή.
Νίκο, έχεις να συμπληρώσεις κάτι?
Ναι, να πω για το Βυδιανό, ναι, λίγο. Επειδή, ναι, εμείς δεν είχαμε και πολύ επαφή με την ποικιλία αυτή, επειδή δεν είχαμε φυτέψει στους πελώνες μας. Έχουμε φυτέψει τα τελευταία 8 χρόνια. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ παραγωγικό κλίμα.
Α, είναι παραγωγικό και αυτό.
Όπως είναι η Βυλάνα, ναι, φαντάσου το Βυδιανό, το σταφύλι της Βυλάνας και του Βυδιανού είναι 2 φορές του Βυδιανού το σταφύλι από τη Βυλάνα.
Μεγαλύτερο.
Σε μέγεθος.
Πολύ παραγωγικό κλίμα. Τεράστια σταφύλια. Τα οποία βέβαια όταν τα παρατηρήσεις και δεις τη ρόγα του σταφυλιού, θα παρατηρήσεις ότι φαίνεται ο σπόρος από μέσα. Είναι τόσο διάφανο η φλούδα, ναι, που βλέπεις το σποράκι από μέσα. Το Βυδιανό λοιπόν όταν το φας σε σταφύλι δεν έχει καθόλου αρώματα. Τρως ένα σταφύλι που δεν έχει άρωμα. Τα αρώματα βγαίνουν μετά στη ζύμωση. Όλα αυτά τα αρώματα που βλέπετε βγαίνουν στη ζύμωση. Πραγματικά ήταν, δηλαδή, όταν εγώ δοκίμαζα Βυδιανά άλλων παραγωγών, όταν δεν είχα το Βυδιανό, επειδή είχα δοκιμάσει σταφύλια, λέω, πώς είναι δυνατόν, λέω, αυτό το σταφύλι να βγάνει αυτό το κρασί. Μετά το κατάλαβα και εγώ όταν εινοποίησα για πρώτη φορά Βυδιανό. Τα δευτερογενή αρώματα που βγαίνουν μέσα στη ζύμωση, από πού προέρχονται. Πραγματικά δηλαδή είναι κάτι πολύ παράξενο για την ποικιλία.
Είναι.
Ναι. Ναι. Γιατί αν το φας, δηλαδή το μοσχάτο το τρως, καταλαβαίνεις ότι είναι μοσχάτο. Έτσι. Αυτό είναι πολύ flat σαν σταφύλι.
Και τον δαφνί όταν το φας, αρχές το, μέσα το Οκτώβριο, γιατί αυτό τριγιάται αρχές το Οκτώβριο, είναι υπερβολικά γλυκό σαν σταφύλι.
Ναι.
Ενώ σαν κρασί δεν είναι.
Ναι. Και το βιδιανό θέλει και αυτό πολύ δουλειά και πολύ χαμηλές παραγωγές για να βγάλεις ένα καλό αποτέλεσμα. Γιατί είναι πολύ παραγωγικό κλίμα.
Ναι. Εδώ τι πόσο βγάζετε στο στρέμμα εδώ?
Γύρω στα 700 κιλά είναι γύρω, ναι. Δηλαδή τα σταφύλια που βγάζουμε είναι γύρω στα 650 με 700 κιλά το στρέμμα.
Μάλιστα. Ναι.
Τι κάνουμε τώρα εδώ? Κάνουμε πράσινο τρίγο. Δηλαδή, πράσινο τρίγο. Την αρχή κάνουμε το πρώτο ξεφύλισμα. Όταν θα ανοίξουν τα μπέλια, βγάζουν τον κύριο βλαστό και γύρω-γύρω βγάζουν μικρά βλαστάρια, τα οποία είναι πάλι με σταφύλια.
Ναι.
Αυτά τα τζίμπλες που λέμε, τα τζιμπιά. Αυτά πρέπει να καθαριστούν όλα και να μείνει
το
αυτούσιο σταφύλι. Πάλι μετά όμως, αν δούμε στα μέσα της παραγωγής, όταν είναι αγκουρίδα, ότι πάλι είναι πολλά, κόβουμε σταφύλια. Δηλαδή αυτό βγάζει δύο, μπορεί και τρία σταφύλια βλαστός. Κόβουμε το ένα και αφήνουμε το ένα. Εκεί ελέγχουμε, που λέμε εμείς ελέγχουμε την παραγωγή.
Ναι,
εκεί
ναι.
Είναι όλη η ιστορία της ποιότητας, τέλος πάντων, που μπορείς να βγάλεις.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξαναπάμε τώρα στα δικά σου, Νίκο. Μέχρι να μας βάλει ο Αλέξανδρος στο επόμενο κρασί.
Α, εντάξει.
Έτσι. Να μιλήσουμε. Τα είπαμε όλα για το Ινοποιό. Έτσι. Ποιος ασχολείται τώρα με το Ινοποιό? Εσύ,
εγώ,
η κόρη σου από ό,τι θυμάμαι.
Εγώ
και εσύ. Εγώ.
Λοιπόν, τα τελευταία 3 χρόνια έχει έρθει η κόρη μου η Άννα Μαρία.
Ναι.
Ας είναι καλά το παιδί.
Ναι.
Και είμαστε μαζί εκεί και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
Mm-hmm.
Σε πάρα πολλά θέματα. Ασχολείται και αυτή με το κρασί τώρα, μαθαίνει κάποια πράγματα, βγάζει κάποια σχολές, κάποια τέτοια. Μπαίνει δηλαδή στο, ναι, σύστημα μέσα. Και δόξα τω Θεώ, νιώθω λίγο πιο άνετα.
Ναι.
Έτσι, από την πολύ μοναξιά που λέμε.
Ναι.
Βοηθάει όλη η οικογένεια στο Ινοποιείο. Ναι. Και η σύζυγος. Είμαστε όλοι εκεί. Είναι οικογενειακό Ινοποιείο.
Ναι.
Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση.
Νίκο. Από ό,τι μας είπες προηγουμένως, είναι όλα βιολογικά, έτσι.
Είναι όλα βιολογικά. Το 2004, ό,τι κρασιά έχουν βγει είναι όλα βιολογικά, μέχρι σήμερα.
Αναγράφεται πάνω στη φιάλη.
Αναγράφεται πάνω στη φιάλη και από πέρυσι όλα τα λευκά μας και τα ροζέ έχουν γίνει και vegan.
Nice. Ναι. Μπορείς να το εξηγήσεις το vegan για τους ακροατές.
Λοιπόν, το vegan τι είναι? Εμείς έτσι αλλιώς ήμασταν vegan, αλλά απλά, ναι, δεν είχαμε πάρει την πιστοποίηση.
Ναι.
Το vegan σου απαγορεύει να υπάρχει κάτι ζωικό στο κρασί. Υπάρχουν πάρα πολλά πρόσθετα στα κρασιά, δηλαδή στη διάβγαση, όταν γίνει μετά, όταν θες να το καθαρίσεις το κρασί.
Ναι.
Βάζανε κάποιες ιχθυόκολες που βάζουν και τώρα. Έτσι λέγεται, ιχθυόκολα.
Ναι.
Η οποία την ανακατεύει και αυτή κατεβάζει τα ειζήματα κάτω.
Ναι, ναι.
Παλιά βάζανε τα ασπράδια του αυγού, αν έχετε ακούσει. Αν έχετε,
οπότε δει, έπαβε να είναι πλέον vegan.
Δεν είναι αυτό. Όταν υπάρχει αυτό, δεν είναι. Εμείς όμως δεν χρησιμοποιήσαμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, εμείς χρησιμοποιούμε μπιζέλι, υπάρχουν αρακάς, μπιζέλι, ναι, τέτοια πράγματα. Και απλά πήραμε την πιστοποίηση.
Πήρατε
πέρυσι
τώρα την πιστοποίηση.
Ναι, γιατί είναι και αυτό ένα κομμάτι που μας βοηθάει στο θέμα της προώθησης. Υπάρχει μια τάση εκεί. Και από τη στιγμή που είμαστε, γιατί να μην πάρουμε και την πιστοποίηση.
Εννοείται.
Αλλά εμείς είμαστε βιολογικά και παλεύουμε βιολογικά όλα αυτά τα χρόνια και έτσι θα παραμείνουμε. Γιατί πρώτα το βιολογικό είναι σε σένα και μετά είναι στο.
Ναι. Λογικό. Φιλοσοφία του Ινοποιού, ποια θα έλεγες πως είναι?
Θα προσπαθήσουμε.
Βιολογικά, vegan. Χαμηλές ποσότητες,
χαμηλές παραγωγές.
Γηγενείς
ποικιλίες, πολύ βασικό κομμάτι. Ψάχνουμε να βρούμε παλιές ποικιλίες που έχουν εξαφανιστεί, αν μπορούσαμε να βρούμε κάποια να την αναδείξουμε. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Και όσο γίνεται πιο φιλικά, δηλαδή τα μπέλια, εμάς τώρα που είναι βιολογικά τόσα χρόνια, Έχουμε παρατηρήσει ότι στους αμπελώνες μας έχει αναπτυχθεί μία άμυνα, δηλαδή δεν προσβάλλονται εύκολα από χολέρα και από αρρώσχες. Όταν όμως βάζεις αυτά που πρέπει στην ώρα που πρέπει. Mm-hmm. Και παρατηρούμε, ας πούμε, άλλους αμπελώνες που δεν είναι βιολογικοί, όχι κοντά σε εμάς, γιατί κοντά σε εμάς δεν υπάρχουν αμπελώνες, είναι μόνο τα δικά μας αμπέλια, τα έχουν ξεπατώσει όλοι τα αμπέλια εκεί γύρω-γύρω. Παρατηρούμε ότι ενώ βάζουν χημικά, έχουν χολέρα, έχουν αρρώσχες και πιστεύω ότι από μόνο του, δηλαδή το οικοσύστημα, αναπτύσσει άμυνες για να καταπολεμήσει εχθρούς. Ναι, ναι. Έτσι το καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν σκάψετε τώρα εμάς τα χωράφια μας αυτή τη στιγμή, θα δείτε ότι είναι γεμάτα γεωσκόλικες. Ναι. Γεμάτα όμως. Δηλαδή, παίζεις το σκαπέτι που λέμε και βλέπεις γεωσκόλικες. Αυτή είναι ωραία για ψάρεμα, βέβαια. Όπως πάει για ψάρεμα, δηλαδή να μαζέψει, να πάει στο ψάρεμα. Και βλέπουν τη φύση ότι από μόνη της έτσι. Πώς θα σου πω, χαλαρώνει.
Είναι όπως είναι με τους ανθρώπους, με τα φάρμακα. Όταν παίρνει πολλά φάρμακα, δεν πιάνουμε.
Και αυτό είναι και για μας μια υγεία. Δηλαδή βλέπουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε και έτσι.
Αμήν το οργανισμός γίνεται. Ενώνεται και προστατεύεται.
Σίγουρα, σίγουρα.
Έσχει το επιβίωση.
Αυτή είναι η φιλοσοφία μας λοιπόν. Είναι όσο πιο λίγες παρεμβολές, όσο είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Τώρα υπάρχει μια τάση βέβαια με τα κρασιά χωρίς θιώδη. Αν παρατηρήσατε και το βλέπετε αυτό. Δεν έχουμε μπει ακόμα στη διαδικασία αυτή, να σας πω την αλήθεια. Ναι. Δεν ξέρω αν θα μπούμε μελλοντικά. Είναι αλλά κάτι... είναι και αυτό μια τάση που. Okay.
Είναι κάτι που υπήρχε, τώρα γίνει τάση.
Τώρα γίνει μια ψιλομόδα, βλέπω, ναι.
Κάτι θα μείνει.
Σίγουρα κάτι θα μείνει. Ναι.
Κάτι θα μείνει.
Κάτι θα μείνει.
Καλό είναι ότι γίνεται.
Λοιπόν, το επόμενο κρασί, ποιο είναι αυτό, Αλέξανδρε, που μας έχεις.
Εδώ έχουμε τώρα τελειώσαμε τα λευκά και. Περάσαμε στο ροζέ, το οποίο έχει δύο ροζέ, ένα ξηρό και ένα ημίξηρο. Εμείς θα δοκιμάσουμε το ξηρό σήμερα, το οποίο είναι από γενιές ποικιλίες και αυτό κοτσιφάλι μαντιλάρι. Σήμερα πίνουμε μόνο κρυφτές ποικιλίες.
70-30 είναι αυτό, 70 κοτσιφάλι, 30 μαντιλάρι.
Ένα πολύ μοντέρνο χρώμα, θα έλεγα.
Ναι. Παίρνουμε μόνο τον πρόρογο. Δηλαδή, όταν πιέζουμε, πριν πιέσουμε τα σταφύλια, όταν σπάνε στο εκραϊστήριο, εκεί που σπάει η ρόγα και μπαίνει μετά στο πιεστήριο, αυτό το ζουμί που τρέχει το πρώτο, χωρίς να πιέσεις καθόλου, είναι αυτό το κρασί. Γιατί αν πιέσεις, επειδή είναι κοτσιφάλι, το μαντιλάρι βγαίνει πιο πολύ χρώμα. Αν πιέσεις, κοκκινίζει πάρα πολύ.
Εδώ είναι, αυτό θα έλεγα, το χρώμα είναι ανοιχτό σωμό. Όχι ανοιχτό σωμό. Κρεμμυδί, θα έλεγα, σκούρο κρεμμυδί. Σκούρο κρεμμυδί.
Θα μπορούσα και να πω πως είναι...
Κρεμμυδί, σκούρο.
Είναι και παλαιωμένο λευκό.
Μπορεί. Μπορεί, Βαγγέλη.
Έχει όμως, έχει μια ροζίλα, την έχει.
Ναι, την έχει.
Βέβαια, λόγω ότι δεν γίνεται πίεση και το μαντιλάρι μέσα πολύ χρώμα, δικαιολογείται αυτό το χρώμα που έχει.
Βέβαια. Μηδέν πιέσεις καθόλου. Αν πιέσεις δεν το κάνεις.
Εμφανισιακά φαίνεται ένα πολύ μοντέρνο κρασί. Τώρα στη μύτη. Πολύ ωραία αρθικά στοιχεία και φρουτόδι. Έχω εδώ πέρα περισσότερο φράουλες και κεράσια. Και στον έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο λιπαρό κρασί.
Ναι.
Η οξύτητά του και ο όγκος του είναι σε τέτοια ισορροπία που το κάνει να φαίνει πολύ λιπαρό και καθόλου όξινο. Πάρα πολύ ευχάριστο.
Αυτό συνεπάγεται ευκολόπιωτο.
Ναι.
Ναι, σωστά.
Ναι.
Γι' αυτό έχουν μια τάση από ό,τι βλέπω τα ροζέ τα τελευταία χρόνια. Επειδή είναι ευκολόπιωτα και πάνε και με πολλά φαγητά. Ταιριάζουν με πάρα πολλά φαγητά.
Αυτά τα ροζέ στην Κρήτη ταιριάζουν με πάρα πολλά.
Ναι, ναι.
Πάρα πολλά.
Παραδοσιακά η Κρήτη έβγαζε πιο σκούρο ροζέ.
Κοκκινέλια θα τα έλεγα.
Κοκκινέλια τα οποία ταιριάζουν και με την κρητική κουζίνα.
Ναι.
Ιδιαίτερα την καλοκαιρινή. Αυτό όμως είναι κρασία τα οποία είναι αυτό το μοντέρνο στυλ κρασιά, το οποίο είναι τα κρασιά πισίνας που θα λένε, το οποίο
πίνουν... Δεν έχουμε πισίνα τώρα εδώ όμως,
Πίσω σαν περιττή πίνουν και μόνο σκέτα, στο μπαλκόνι ή στο...
Αυτό έχει αρκετή οξύτητα και νομίζω μπορεί να το φας, να το φύσει πάρα πολύ εύκολα με φαγητό.
Μακαρονάδες πολύ ωραίες. Μη λέτε άλλα φαγητά τώρα γιατί τα έκανες πεινό.
Τι έκανες ντάκα ρε πεινό. Να κάνουμε και μετάφραση στα κριτικά.
Νομίζω ότι οι κριτικοί το ξέρουν το.
Οι κριτικοί το ξέρουν. Άρχισε και πεινάει. Αυτό εννοείται. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Θέλω να συμπληρώσω κάτι πάνω στο ροζέ.
Θα σας πω λοιπόν. Ναι. Τα ροζέ, εμένα σαν ηνοποιό με έχουν πολύ... Ενώ την αρχή δεν τα είχα και σε πολύ εκτίμηση, να πω την αλήθεια, εγώ ο ίδιος. Παρατήρησα λοιπόν ότι τα ροζέ είναι πολύ ωραία κρασιά. Και επειδή είναι από κόκκινες ποικιλίες, δεν είναι όπως είναι το λευκό ας πούμε, έχει και άλλα στοιχεία αυτό το κρασί μέσα. Ναι. Που του προσδίδουν πολλά πράγματα. Το κάνουν πιο στιβαρό.
Πιο στιβαρό, ναι.
Το κάνουν πιο πολύπλοκο αυτό το προϊόν. Και επειδή μ' αρέσαν τα ροζέ να είναι ανοιχτόχρωμα, δηλαδή φανταστείτε ότι το 2015 έβγαλα ένα ροζέ το οποίο το έλεγα Κατοστράτη, το οποίο θα βγει βέβαια τον επόμενο καιρό. Που έβγαινε μόνο σε 1,5 λίτρο.
Μπράβο,
ήταν το πρώτο ανοιχτό ροζέ τότε.
Ναι.
Και είχε και πάρα πολλές καλές κριτικές. Γιατί να πω την αλήθεια, το ροζέ πρέπει να είναι ανοιχτό. Δηλαδή τα κόκκινα δεν είναι και τόσο πολύ ροζέ. Δηλαδή στη Βουργουδία που λένε αυτά προβυγίες κρασιά.
Αυτή είναι το προβυγίες.
Ναι, δεν είχαν άδικο να πω την αλήθεια. Τότε και εγώ ήμουν αρνητικός. Τώρα βλέπω ότι και αυτοί κάτι ξέραν παραπάνω.
Είχαν μια παράδοση εκεί.
Ναι.
Πάρα πολλά.
Και οπτικά αν το δεις είναι πιο όμορφο.
Είναι βέβαια και ποικιλίες που έχουν εκεί πέρα στο Βουργουδία. Το γκρενάς που έχουν εκεί πέρα.
Δεν βγάζουν πολύ χρώμα, ε.
Ναι. Είναι τα κρασιά της, όπως είπες, της Βουργουνδίας, τα οποία περισσότερο με ροζέ μοιάζουν, με κοκκινέλια, με ελαφρύ κοκκινέλια παρά με κόκκινα και έχουν απίστευτη πολυπλοκότητα.
Ναι.
Τελικά φαίνεται ότι είχαν παρεξηγήσει κάποια πράγματα εδώ πέρα.
Ναι, και εμείς οι ίδιοι οι οποίοι είχαν παρεξηγήσει βέβαια.
Το οποίο δεν πρέπει να κρίνεις κάτι μόνο από το χρώμα.
Ας πούμε εδώ έχει βάλει το χεράκι της η κόρη μου. Μπαμπά πιο ανοιχτό το ροζέ. Μπαμπά πιο ανοιχτό το ροζέ. Και ξέρεις τι γίνεται τώρα.
Μπράβο, όταν... Ανά Μαρία.
Η Ανά Μαρία ήταν πάρα πολύ.
Μπράβο από μένα.
Και μπράβο τη. Ναι, και είχε δίκιο το παιδί, η αλήθεια είναι. Ναι. Μας πήγε πάρα πολύ καλά.
Ναι, γιατί αυτό είναι τώρα αυτό που πουλάει. Αυτό που ο περισσότερος κόσμος το αντιλαμβάνεται σαν ροζέ, θέλει αυτό το χρώμα.
Ναι.
Και όχι αυτό που είχαμε παλιά εμείς. Το οποίο και αυτό ήταν καλό.
Και αυτό καλό. Και αυτό καλό.
Ναι. Ταιριάζει πολύ με την ιδιωτική κουζίνα.
Γενικά η Κρήτη, από ό,τι ξέρετε, επειδή ασχολείστε πάρα πολύ με το κρασί και το αγαπάτε και οι δυο σας πάρα πολύ και γι' αυτό κάνετε αυτά που κάνετε.
Αυτό ισχύει, αγαπάμε.
Πέρα από ότι το αγαπάτε να το πίνετε, το αγαπάτε και αλλιώς το κρασί αυτό. Έχετε παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια η Κρήτη έχει κάνει πάρα πολλά βήματα.
Τεράστια.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος το κρασί στην Κρήτη. Δηλαδή, άμα φανταστείτε τώρα ότι το λάδι, που άμα κοιτάξετε την Κρήτη θα δείτε μια ελιά, για μένα είναι ακόμα στην εποχή του λίθου, όπως σας το λέω αυτό και το εννοώ, από τις κατεργασίες που γίνεται, από το πώς αλέθετε, από το πώς μαζεύετε και φανταστείτε ότι ακόμα και έτσι βγάζουμε ένα από τα καλύτερα λάδια στον κόσμο, φανταστείτε όταν το λάδι γίνει όπως εινοποιεί κάνουν αυτά τα κρασιά τώρα. Φανταστείτε το λίγο, τι προϊόν θα είναι αυτό.
Ναι.
Φανταστείτε το λίγο.
Ναι.
Είναι όντως, το λάδι είναι πολύ πίσω στο τεχνογνωσία.
Και ακόμα έτσι είναι ένα από τα καλύτερα λάδια στον κόσμο.
Ναι, να αμφισβήτητα.
Καλό είναι τώρα και από εκεί να αρχίσει, βλέπω ότι πάρα πολλοί, όχι πάρα πολλοί, κάποιοι έχουν ήδη βγάλει πολύ τρομερά λάδια. Έτσι. Αλλά η μεγάλη μάζα δεν το κάνει αυτό.
Όχι.
Πιστεύω τα επόμενα χρόνια, επειδή φαίνεται μια δυναμική, ας πάρουμε τη φετινή χρονιά, νομίζω ότι θα πάει καλά.
Αυτό που πρέπει να εστιάσουμε, που φάνηκε την φετινή χρονιά, ότι πρέπει να εστιάσουμε όχι στην ποσότητα, αλλά στην ποιότητα. Και αυτό είναι και στο λάδι και στο κράτος.
Όχι, όχι. Δεν είναι το... Η ποσότητα στην ελιά δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η κατεργασία της ελιάς για να γίνει λάδι, εκεί πρέπει να εστιάσουν.
Και...
Η ποσότητα, οκ, okay, άμα έχει μεγάλη ποσότητα θα βγάλει λιγότερη περιοχτικότητα σε λάδι, αλλά θα είναι πάλι καλό. Το θέμα είναι η κατεργασία.
Εννοείς και στην καλλιέργεια εννοείς. Ή ναι. μόνο στην...
Και στην καλλιέργεια, ρε παιδί μου. Εννοείται να μην υπάρχει δάκος, να είναι καθαρά τα...
Ναι. Ναι.
τα δέντρα, αλλά πιο πολύ στην κατεργασία.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αλέξανδρε, βάλε το επόμενο κρασί. Νίκο, πες μας τα κρασιά σου όλα, ανέφερε τα.
Λοιπόν, το 2004 που ανοίξαμε το Ινοπείο, ήμασταν πολύ προβληματισμένοι τι όνομα θα βγάλουμε.
Ναι.
Όλα τα κρασιά πρέπει να έχουν ένα όνομα.
Εννοείται.
Τότε είχαν πέσει πάρα πολλά ονόματα στο τραπέζι, τέλος πάντων μην τα λέμε αυτά. Και είπα κάποια στιγμή ότι από τη στιγμή που είμαστε καινούριο Ινοπείο, θα βγάλουμε τον Έφηβο.
Ναι.
Ο νέος, ο καινούριος, ο φρέσκος. Και έτσι βγήκε λοιπόν ο Έφηβος, ο οποίος είναι λευκός ροζέ κόκκινος.
Mm-hmm.
Τώρα πήραμε τον Έφηβο το ροζέ.
Ναι.
Μετά, επειδή οι αμπελώνες μας, το ίμιση των αμπελώνων είναι στην περιοχή Φραγκόσπιτο.
Ναι.
Και το οποίο εκεί είναι ένα μέρος βέβαια, το αγαπημένο μας μέρος. Όταν θα έρθετε εκεί θα πάμε καμιά βόλτα. Και ήταν και το αγαπημένο μέρος του προπάπου μου. Εκεί υπάρχει ένα σπίτι, το παλιό σπίτι αυτό που είναι και πάνω στην ετικέτα.
Ναι.
Το οποίο μέναν φράγκοι. Ήταν από την εποχή των Ενετών των Φράγκων. Μέναν φράγκοι εκεί, γι' αυτό λέγεται Φραγκόσπιτο. Το οποίο έχει μια ελιά μπροστά. Είναι ένα γκρεμισμένο σπίτι από στη σκεπή και είναι τύχη γύρω-γύρω.
Ναι.
Αποφασίσαμε να βγάλουμε ένα κρασί Φραγκόσπιτο. Το οποίο με θέλαμε να είναι ένα πολύ έτσι ωραίο κρασί. Πολύ δυνατό και εκεί πήγαμε σε δύο ξένες ποικιλίες.
Mm-hmm.
Σειρά Καπερνέ, 50-50. Παλαιωμένο 15 μήνες σε βαρέλι. Και να πω την αλήθεια, τότε που βγήκε το Φραγκόσπιτο το 2008, ενώ ο Έφηβος κυκλοφορούσε κάποια χρόνια, αυτό ήταν που έκανε έτσι, έδωσε τη δυναμική στο Ινοπείο και την αναγνώριση. Το Φραγκόσπιτο.
Ναι.
Μετά λοιπόν αποφασίσαμε να βγάλουμε και ένα λευκό Φραγκόσπιτο. Το οποίο αυτό είναι δύο γηγενείς ποικιλίες. Μαλβαζία Μοσχάτος Πίνας, 50-50.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο προϊόν. Πολύ καλοκαιρινό προϊόν. Και όπως έχουμε παρατηρήσει στα χρόνια εμείς, επειδή λένε ότι το Μοσχάτο δεν παλαιώνει, δεν ισχύει αυτό.
Συμφωνώ μαζί σου.
Δεν ισχύει καθόλου. Το Μοσχάτο παλαιώνει πάρα πολύ καλά και η Μαλβαζία. Απλά πρέπει να έχει πάντα τις προδιαγραφές τις σωστές για να παλαιώσει. Καλούς φελούς, σωστή υνοποίηση και όλα αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Μετά λοιπόν από αυτά τα κρασιά αποφασίσαμε ότι είχαμε φυτέψει πάρα πολλές ξένες ποικιλίες. Φανταστείτε ότι οι Ινοποιοί της Κρήτης τα πρώτα χρόνια όλοι φυτέβανε ξένες ποικιλίες. Σειρά Καπερνέ, Σοβινιόν Μπλανκ, Σαρντονέ, γεμάτο. Μια στιγμή λοιπόν έπρεπε να ξαναγυρίσουμε πίσω, να ξανακοιτάξουμε τους εαυτούς μας και να πούμε
πού πάμε.
Πού πάμε. Πώς το έλεγε αυτός κάποιος, έλεγε πού πάμε. Και κάποια Ινοποιία, η αλήθεια είναι, ξεκινήσανε και πιο μπροστά από εμάς και δίνανε βάση στις γενείς ποικιλίες. Και ξέρεις, είναι καλό αυτό. Κάποιοι να είναι πρωτοπόροι και να ακολουθούν οι άλλοι μια σωστή διαδρομή. Και αποφασίσαμε λοιπόν ότι πρέπει να εστιάσουμε στις γηγενείς ποικιλίες. Είχαμε τη βιλάνα μας, από τότε την κάναμε blend. Τη βάζαμε μέσα στον Έφηβο, δεν βγάζαμε μόνο ποικιλιακή βιλάνα.
Ναι,
το θυμάμαι αυτή το blend.
Μπράβο. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι πρέπει να δώσουμε βάση εκεί. Και έτσι βγάλαμε την αρχή, το πρώτο μας μονοποικιλιακό ήταν η βιλάνα. Το δεύτερο ήταν